Dějiny a vládci Ruska. Část desátá. Na líčení dějin Ruska a jeho vládců se ukazuje, že v mnoha případech rozhoduje o osudu zemí a národů genetika. V případě někdejšího cara Alexeje I. Michajloviče a jeho ženy Marie Iličniny Miloslavské se to potvrdilo stoprocentně. Jejich dva nejstarší synové zemřeli jako děti. Třetí v pořadí, Fjodor III. Alexejevič, zemřel v necelých 21 letech, takže na jeho místo nastoupil v pořadí čtvrtý syn tohoto carského páru, Ivan V. A stejně jako jeho sourozenci měl geneticky dáno, že jeho zdraví bylo velice chatrné a také brzo zemřel. Ale k tomu se všemu ještě dostanu, takže po pořádku. Ivan V. se narodil 6. září 1666 a zemřel 8. února 1696. Nebylo mu tedy ještě ani 30 let. Vládl, tedy přesněji na carském trůnu, byl od roku 1682 do roku 1696, tedy do své smrti. O Ivanu Alexejeviči se říkalo, že byl slaboduchý, ale s největší pravděpodobností to byla jen pomluva, kterou záměrně šířil rod Naryškinů, z něhož pocházela druhá žena Alexeje I. a carevič Petr. V době, kdy usedl na trůn Ivan V., totiž probíhal lítý boj o vládu, který se odehrával právě mezi rodem Naryškinů a rodem Miloslavských. Tedy se jednalo o rod, ze kterého pocházela první žena Alexeje I., a tudíž i její syn Ivan. A právě car Ivan V. se tohoto boje, ale ani intrik vedených jednou či druhou stranou, naprosto neúčastnil. A když viděl, jak se ovládnutí oba rody rvou, tak o něj ani sám neměl vůbec žádný zájem. Možná i proto byl jeho nezájem o vládu chápán jako příznak slaboduchosti. Jenomže ono to také mohlo být jinak, jak tvrdí někteří historikové. Ivan byl naopak velmi chytrý a věděl, že pokud by se byl přiklonil k jedné či druhé straně, mohlo by mu jít o život. A tak se choval právě takto nezaujatě a nikam a do ničeho se necpal. Oba jeho bratři, jeden byl chorý a druhý nedospělý, se tohoto boje o vládu nemohli zúčastnit, o to více se o moc rvali jejich příbuzní. Za Ivana to byla sestra Sofie Alexejevna a Miloslavští, tedy rodina jeho matky, a na straně druhé to bylo za Petra a Naryškinovi příbuzní druhé ženy Alexeje I. A jako důsledek těchto bojů pak bylo vyprovokováno takzvané povstání střelců v roce 1682, po němž byla vláda předána Sofii Alexejevně. Bylo to tehdy vůbec zajímavé. Moskevský patriarcha Joachim totiž podal návrh, aby se ukončily boje, nesváry a intriky a aby se prohlásili za cara oba bratří. Ivana jako staršího a Petra jako mladšího cara. A právě to byl on, kdo navrhl jako regentku Sofii Alexejevnu. A tak byli oba carové, Ivan V. a Petr I., 22. června 1682 v Uspenském chrámu moskevského Kremlu celebrováni na cary. K této příležitosti byl pro ně vyroben i speciální trůn se dvěma sedadly vedle sebe. V současné době, to jen pro zajímavost, je tento trůn uložen v muzeu kremelské zbrojnice. My se ale nyní podíváme podrobněji na ono povstání střelců, které nakonec vedlo k této carské anomálii. Bylo to krvavé povstání střeleckých pluků v létě roku 1682. Povstaly střelecké pluky a moskevské vojenské jednotky. Ochota střelců podílet se na povstání vyšla z iniciativy rodiny Miloslavských, která boj o moc a vládu zaobalila do hávu prosazení výhod právě pro střelce. Zbouřenci také ale moc dobře věděli, že v těchto časech faktického bezvládí je za vzpouru nikdo nepotrestá. Nebyl totiž kdo. Faktickým, byť neúmyslným iniciátem vzpoury byl vlastně patriarcha Joachim, který nejprve nechal bojary hlasovat, zdali chtějí mít na trůnu slabého Ivana anebo nezletilého Petra. To byl totiž rozdíl od Ivana, tělesně Petr byl od Ivana tělesně velmi silný, velký, byl i chytrý a hlavně překypoval elánem a zdravím. Bojaři samozřejmě hlasovali pro sice nezletilého, ale evidentně rozhodnějšího Petra a tím se vlastně k moci dostali Naryškinové. S tím nemohla souhlasit samozřejmě Sofie Alexejevna, dcera zesnulého cara Alexeje a Marie Miloslavské. Byla to velmi inteligentní, rozhodná žena, ale také zároveň velmi nebezpečná a bažící pomoci. Byla známá svými neustálými intrikami. A byla to právě ona, kdo zlákal střelce na svou stranu, když jim namluvila, tedy fakticky přímo nalhala, že zesnulý car Fjodor III. Byl otráven a že zrádci, kteří jej otrávili, se chystají zaútočit i na carskou rodinu. Tuto lež navíc podpořili fámy, které se tohoto roku, začalo to v půli května, šířili po Moskvě, že carevič Ivan V. byl uškrcen právě Naryškinovými. Bylo to samozřejmě ještě v době, kdy mladý a neduživý carevič žil. Povzbuzení ponoukáním carevny Sofie, někdy je též česky označována jako Žofie, ale já se raději přidržím ruského názvosloví. Vnikli rozzuření střelci 15. května 1682 na nádvoří Kremlu, aby provedli převrat ve prospěch právě Sofie. Při útoku na Kreml zaznívala hesla jako Naryškinové zabili careviče Ivana, na Kreml! Naryškinové zabijí celou carskou rodinu, do zbraně, potrestejte zrádce! A další podobná hesla roznicující vášně střelců. Jenomže právě v této době přibyl do Moskvy významný bojar Artamon Sergejevič Matvějev, který byl kdysi významný velitel střelců a především hlavní zprostředkovatel sňatku Natálie a cara Alexeje I. A protože to byl rozhodný muž a osobnost mezi střelci, začal okamžitě jednat. Vystrašenou carevnu Natálii i s carevičem Ivanem a Petrem poslal na Ochoz. Když rozbouřený dav ozbrojených střelců viděl živého Ivana, byl značně zaskočen. Car Ivan je živý. Není tedy pravda, že jej Naryškinové zabili, ozývalo se z nádvoří. Zdálo se, že povstání vyprovokované Sofií bude zažehnáno. Nastala však absurdní situace, která dav střelců opět rozzuřila. A mohl za to kníže Michail Dolkorukov. Ten byl naopak od Matvějema mezi střelci vrcholně neoblíbený, protože nebránil nijak rozkrádání žoldu určeného pro střelce svými skorumpovanými důstojníky. A právě tento neoblíbený kníže vyšel náhle na Ochoz a začal střelcům spílat, řvát a vyhrožovat potrestáním, čímž pomalu se uklidňující střelce opět rozzuřil. Dav se zvedl a již nic nemohlo zabránit krveprolití. Nejdříve střelci vtrhli na Ochoz, zabili Dolgorukova a uvnitř pak i bojara Matvějeva, který apeloval na jejich rozum, toho doslova šablemi rozsekali na kusy. A krví šílení a nezastavitelní střelci se obrátili proti všem moskevským bojarům. A ti pak byli masakrováni až do 17. května. Bojaři a jejich rodiny byli zabíjeni, jejich majetky vydrancovávány a domy ničeny. Ke střelcům se přidával i chudý moskevský plebs, který také žádnou lásku k bohatým bojarům neoplýval. A drancování se rozrostlo do celého města. Střelci pak tvrdě vyžadovali na carské rodině, aby vydala bratra regentky Natálie Ivana Naryškina, kterého obvykňovali ze spiknutí proti carovi. Celé toto spiknutí ale bylo naprosto vymyšlené Sofií a vůbec nebylo pravdivé, jenomže to rozvášněným střelcům bylo zcela jedno. Ivana Naryškina chytili. Nejdříve velmi krutě mučili a smáli se jeho nářku. A poté byl zaživa rozčtvrten a kusy jeho těla byly nabodány na kůli na Rudém náměstí. Sofie si i v této situaci zachovala chladnou hlavu. Rozdávala rozkazy, jako by byla sama carevnou, jednala s povstalci, ale zároveň se všemi velmi silně a obratně manipulovala. Novým velitelem střelců jmenovala Ivana Chovanského, svého poslušného vazala a zároveň věrného stoupence staré víry. Zprostředkovatelem zahraniční politiky jmenovala svého milence knížete Golicina, i když na to neměla žádné právo. A fakticky začala v této době povstání střelců Rusku vládnout a ku podivu to všichni přijímali. Ovšem byla zde potíž. Jak své postavení vládkyně Rusy legitimizovat? A vymyslela to, o čem jsem již hovořil. Rusko mělo najednou dva cary. Oba ještě nespůsobili vládnout a neomezenou vládkyní se stala právě Sofie Alexejevna jako oficiální regentka, kterou se nechala jmenovat. Musela se však nějak odvděčit střelcům, neboť právě jejich povstáním, které vyprovokovala, se dostala k moci a tak jim nechala doplatit chybějící žolt. Všechny účastníky povstání naprosto omilostnila. Na druhou stranu si až příliš dobře uvědomovala, že střelci jsou velice nebezpečnou ozbrojenou skupinou, jejich síla se bude muset postupně velmi omezit. Toho roku 1682 v létě však panovala v Moskvě i nadále velmi hustá atmosféra. Carská vláda byla ve skutečnosti jakýmsi zajatcem střelců a jejich nový velitel Chovanský se snažil uzurpovat stále více moci a také vlivu. Regentce se to nelíbilo. Chtěla vládnout po vzoru Ivana Hrozného sama. A tak se rozhodla konat. Po vzoru svého mocného předka Ivana IV. Hrozného opustila i s oběma mladými cary Ivanem a Petrem Moskvu a odjela do silně opevněného trojického kláštera. Odtamtud působila dopisy na Dumu, tedy státní radu, a ta jí poslechla. Bojarská Duma posléze odsoudila přívržence Sofie Chovanského i jeho syna Andreje k trestu smrti a oba byli okamžitě popraveni. Hlavní zásluhu na to měl kníže Fjodor Šaklovitý, který se stal dalším milencem Sofie. V Moskvě ale i nadále panoval chaos a Moskvané se zachovali naprosto stejně jako v případě Ivana Hrozného. Poslali regentce dopis, aby se vrátila, ujela se vlády a zajistila ve městě i ve státě klid. A Sofie se proto v listopadu téhož roku vrátila do Moskvy a začaly čistky. Do střeleckých pluků nasadila mnoho nových důstojníků a více než polovinu střelců poslala střežit ty nejvzdálenější hranice Ruska. Zároveň tvrdě zasáhla proti starověrcům, kteří pomáhali dostat se k regentství, a tím zase potěšila pravoslavnou církev. Teprve teď držela veškerou moc nad zemí pevně ve svých rukou. Ivana V. držela stále jen uvnitř Kremlu. Mladšího Petra poslala s doprovodem do vesnice Preobraženskoje, kde budoucí car celé Rusy vyrůstal v odloučení až do svých 17 let. Tam žil mimo politiku v odloučení, tudíž nemohl získávat zkušenosti pro budoucí vládnutí. To si aspoň takhle představovala Sofie. A ve svém faktickém vyhnanství mnohdy dokonce trpěl i hmotnou nouzí. Sofie se vší mocí snažila zabránit v jakékoliv Petrově výchově. Za to všemožně podporovala veškeré jeho choutky a záliby či potěchy, jen aby nemyslel na vládu a ona mohla nerušeně vládnout podle svého. Rok 1682 znamenal zásadní zlom pro celé ruské dějiny. Měl totiž samozřejmě vliv i na budoucího cara Petra. Během pobytu ve vyhnanství, byť to tak nazýváno nebylo, si vytvořil silný odpor ke Kremlu, ale i k celé Moskvě. Vždyť právě tam byl svědkem vlády jeho polorodné sestry Sofie, kde byl svědkem zavraždění mnoha svých příbuzných, a později zde žila i jeho silou vnucená a nemilovaná manželka Jevdokie. Od onoho střeleckého povstání car Petr nenáviděl tradiční zkostnatělost ruských obřadů a nejenom pravoslavné církve a vousatých kněží, ale i bojary. Doslova nenáviděl tradiční starou Rus a jak dodal jeden historik, na Rudém náměstí v Kremlu střelci nezabili pouze lidi, zabili také dětskou duši Petra I. Velikého. Po roce 1683 se samovládkyně gosudárka Sofie zaměřila především na zahraniční politiku, a to s pomocí svého milence. A že jich měla poměrně dost, tehdy to byl zrovna kníže Vasilij Golicin, velký znalec západních poměrů a podporovatel reforem. Velkým nepřítelem Ruska byl krymský chanát, to bylo vazalské území Osmanské říše, tedy Turků. A ti odtud plenili, byli nazýváni Tatary. Velké ruské území loupili a unášeli lidi do osmanských tržnic s otroky. Regentka Sofie proto s velkou radostí vstoupila do takzvané svaté ligy právě proti Turkům. Navíc si vypočítavě vymohla uzavření věčného míru s Polskem a Rusku tak byly konečně přiznány državy, které získalo na Polsku během 17. století. A Sofie vytáhla proti Turkům z krymského chanátu. Do čela ruských vojsk postavila no koho jiného svého milence Golicina. Ten však na rozdíl od skvělých diplomatických schopností naprosto neoplýval schopnosti velitelskými a vojevůdcovskými. A tak obě tažení proti Turkům skončila fiaskem. Odrazilo se to na vnitrostátních poměrech. A především v Moskvě se roku 1689 pomalu schizovalo k nové vládní krizi. V tomto roce car Petr I. oslavil své 17. narozeniny a musel se oženit, i když nechtěl, s Jevdokií Fjodorovnou Lopuchinovou. A ta, i když jí Petr, jak říkám, nemiloval, záhy otěhotněla, což bylo pro bojary v Dumě znamení, že Petr už dospěl. A měl ale již dostatek přátel, kteří jej informovali o politickém dění v Moskvě i ve státě a stále častěji chtěl prosadit svou vůli a docházelo mezi ním a Sofií k častým sporům. Sofie proto začala se svými stoupenci uvažovat o novém převratu. Avšak situace nyní byla zcela jiná než před 7 lety. Střelci se změnili, vystřídali se a car dospěl. A nebylo proto důvodu, aby i nadále Rusy vládla žena, navíc samovládkyně. Začátkem srpna roku 1689 dorazili carovi věrní střelci do vsi Preobraženskoje s informací o nově chystaném převratu, jimž by Sofie vyřadila oba cary ze hry. Mladý Petr I., zastrašen vzpomínkou na hrůzy z druhého schodiště, okamžitě s celou svou rodinou vyrazil se ukrýt do trojického kláštera, kam za ním později dorazil i celý, ale malý carský dvůr. A ten tím dal jasně najevo, koho že dvorní úředníci považují za skutečného vládce země a nad osudem samozvané carevny Sofie se začala stahovat mračna. Uvědomovala si to. Byla to velice chytrá žena a proto se snažila situaci ještě zvrátit. Proto poslala za Petrem patriarchu Joakima, který stál vždycky za ní, aby Petra přemluvil k podřízenosti Sofie. Jenomže patriarcha už měl asi svárlivé a namyšlené regentky taky asi plné zuby a navíc mu strašně vadilo množství milenců, kteří se vystřídali v jejich posteli. A okamžitě, jakmile přijel k carovi a po příjezdu okamžitě se přidal na stranu mladého cara Petra I. A dal to i hned rozhlásit po Moskvě. Jakmile se to dozvěděli bojaři, že hlava ruské všeruské církve se přidala k carovi, okamžitě se téměř celá Duma rozjela do kláštera, aby i Duma uznala oprávněnost nastoupení na trůn mladého cara. Sofie chtěla osobně Petra donutit, aby se jí podvolil, a rozjela se do kláštera za ním. Jenomže nebyla tam vůbec vpuštěna a navíc obklopilo jí velké množství Petrovi věrných střelců, ty ji zajali a dopravili ji, tedy Sofii, do novoděvičího kláštera v Moskvě, kde byla střežena velice silným vojenským oddílem, který ji neměl rád. Září téhož roku se Petr vrátil zpět do Moskvy a společně se svým bratrem se ujali vlády nad Rusí. Sofie pak byla stále vězněna v klášteře. V roce 1698 jí ale opět svítla naděje na změnu. Bojaři byli nespokojeni s carovým německým stylem života a vládou. Střelci byli odsunuti opět až na litevskou hranici a nesměli se vrátit domů do Moskvy. I přes Petrův zákaz se sice vrátili, ale byli odsud pravidelnou armádou opět vytlačeni. A to se jim samozřejmě nelíbilo. A právě toho chtěla opět Sofie využít. Z kláštera střelcům zaslala dopis, že o carovi nejsou žádné zprávy a Bůh ví, co s ním bojaři vlastně udělali. Tímto a dalšími intrikami pak vyprovokovala skutečně další povstání střelců. Jenomže byla situace jiná. Tentokrát zasáhla armáda věrná Petrovi a střelecké opětovné povstání doslova utopila v krvi a střelce zničili masovými popravami. V tom prvním povstání zůstala armáda neutrální. Petr se samozřejmě dozvěděl, že Sofie dopisem střelcům na litevskou hranici fakticky vyprovokovala jejich tažení na Moskvu a obrátil se na ní. Sofie samozřejmě všechno popřela, no nic jiného se od ní čekat nedalo. Takže ani jí mladý car nevěřil. A tak se rozhodl, že Sofie již nadále nebude v klášteře pobývat jako carovna, ale pouze jako řadová řeholní sestra Zuzana. A tak Sofie, velmi schopná, chytrá, ale i zákeřná intrikánka, tak dožila svůj život jako řeholnice. Nikdy se sice nedostala za zdi kláštera, ale také se nikdy nepřestala snažit intrikovat a opět se dostat k moci, takže jí nakonec byl zakázán jakýkoliv kontakt s okolním světem. A tak samozvaná carevna Sofie skonala v tichosti a v naprostém zapomnění 3. července 1704 a je také pohřbena jako sestra Zuzana. Každopádně byla Sofie první ženou na carském ruském trůnu, kde doposud usedali pouze muži. Sofie Alexejevna, tato velmi rozporuplná žena, nikdy nedopřála klidu ani ruské historiografii. Dodnes existuje mnoho kontroverzních názorů, některé z nich v ní vidí to nejhorší, co kdy mohlo Rusko postihnout, ale naopak druzí historikové a badatelé ji považují vůbec za nejvýznamnější ženu světových dějin. Udělala velmi mnoho příznivých reform. Pravda asi bude někde uprostřed. Tato rozhodná a energická vladařka byla schopna totiž po dlouhých letech uzavřít mír s Polskem a vydat mnoho důležitých zákonů. Zároveň byla první ruskou panovnicí novověkých dějin, která se dostala z ženské části domu až na carský trůn, místo do té doby bohem svěřené pouze mužům. Zároveň se vyznačovala na druhou stranu neustálým intrikováním a plechtichařením, jimž jedny vyháněla a druhé vyzdvihovala, množstvím milenců, které si vybírala podle toho, co chtěla si jich pomocí dosáhnout a byla zcela bezskrupulózní. A tak se dynastie Romanovců může pyšnit nejen revolučním carem Petrem I. Velikým, ale i emancipovanou a odhodlanou carevnou Sofií Alexejevnou. A tak jsem se nyní dostal až k jedné z nejvýznamnějších postav ruské historie, k caru Petru I. Velikému. A tak se do toho pustím. Byla to velice zajímavá osobnost, a tudíž o tomto reformátorském ruském carovi budu hovořit poněkud obšírněji a podrobněji. Petr I. se narodil jako 14. dítě a 5. syn ruského cara Alexeje I. 9. června 1672 v Moskvě a zemřel 8. února 1725 v Petrohradě. Proslul svou snahou modernizovat ruskou říši a to jak v politickém, ekonomickém, tak ale i v kulturním směru. Rusko právě za panování Petra I. Velikého vstoupilo mezi skutečné evropské i světové velmoci. Ale jak již víme z předchozího povídání, neměl to zpočátku vůbec snadné. Ve vyhnanství, i když tomu tak neříkalo, kam jej poslala polorodná sestra carevna Sofia Alexejevna, ve vsi Preobraženskoje, se dostalo ku podivu mladému carovi skvělého a kvalitního vzdělání, když za ním do vsi nedaleko Moskvy přijel jeho vychovatel a učitel Nikita Zotov. Později, stále ještě ve velmi mladém věku a ve vyhnanství, ho přijížděli učit i zahraniční učenci, odborníci ze Švýcarska a později, to když nastoupil jako 17-letý na trůn, tak i nizozemští učenci. Ve vsi Preobraženskoje měl Petr k dispozici i vojáky, kteří careviče nejenom chránili, proto tam byli, ale učili ho i bojovat, učili ho strategii a dokonce provozovali fingované bitvy, aby se carevič naučil velet a rozumět bitevnímu mumraji. Nakonec car Petr Veliký I. dospěl v urostlého a pohledného muže. Měl na svou dobu až impozantní postavu, no tak on by ji měl i dnes. Měřil prý přes 2 metry. Ovšem trable z mládí, kdy mu šlo neustále o život, se na něm přece jen podepsali. Pokud se ocitl ve stresu, trpěl tiky a začal poškubávat hlavou. Když nastoupil v roce 1682 na trůn, nejprve musel čelit nátlaku své polorodé sestry Sofie, tam na trůn sice nastoupil, ale jenom jako úředně, ale nikdy nevládnul v té době ještě, a po jejím definitivním odstranění z politické scény se na vládě musel podílet se svým bratrem Ivanem V. Jenomže ten se ale Petrovi do vlády příliš nepletl a navíc v roce 1696 zemřel, jak jsem říkal, byl tam genetická porucha. A Petr I. Veliký už vládl potom naprosto sám. V politice prakticky navázal na praktiky své předchůdkyně polorodé sestry Sofie a pokračoval ve vojenských taženích započatých právě jí. Tažení byla namířena především proti Osmanské říši, Krymskému chanátu a Tatarům obývajících stepy při severním pobřeží Kaspického moře. V roce 1696 se konalo již druhé tažení proti Tatarům a Petr Veliký se jej osobně zúčastnil v oddíle dělostřelců. Tažení bylo úspěšné. Rusové zvítězili a získali rusko-tatarskou pevnost Azov na řece Donu a na pobřeží Azovského moře nechal Petr vybudovat novou pevnost Tangarok jako základnu ruského vojenského námořnictva. V roce 1697 se Petr I. vydal v utajení na cesty do západoevropských zemí. O těchto cestách však koluje mnoho legend, pochybností a tajemností. Chtěl se seznámit s technickým pokrokem v západních zemích Evropy, aby je mohl aplikovat i v Rusku. Několik měsíců strávil v Nizozemsku, kde inkognito pracoval v docích přístavu Zaandam jako lodní tesař. Kontaktoval se poté s významnými vojenskými politickými osobnostmi, stejně jako s umělci, techniky a inženýry, to už jako cár, a pozval je do Ruska, kde se měli účastnit na celkově modernizaci Ruska. Během jeho pobytu ve Vídni se k němu dostala informace o další vzpouře střelců intrikované polorodou sestrou Sofií. Byla potlačena ještě za jeho nepřítomnosti. 130 střelců bylo popraveno za dezerci a vzpouru a stovky dalších byly vyhoštěny na dálnou Sibiř anebo uvězněny. Jenomže to Petrovi nestačilo. Po návratu do Ruska potrestal vzbouřence daleko brutálněji. 10. října 1698 začaly v Moskvě další popravy, jimž padlo za oběd 1182 střelců, někteří byli oběšeni na hradbách moskevského Kremlu, jiní sťati. Údajně měl 5 z nich setnout, byli to velitelé, osobně i sám car a další popravy s tětím museli vykonat významní bojaři a knížata a mimo jiné musel jít osobně popravovat i Petrův oblíbenec Alexandr Danilovič Menšikov. Popravám ale neunikli ani kněží, kteří vzbouřeným střelcům žehnali v průběhu povstání. Celkem 601 nejmladších střelců, byli to chlapci od 13 do 15 let, bylo bičováno nebo cejchováno žhaným železem na čele a posláno také na Sibiř. Zbylé jednotky střelců car rozpustil a nahradil armádními jednotkami západoevropského typu. A aby ještě více ponížil a zastrašil svou polorodnou sestru Sofii, nyní už sice nosila řeholní jméno Zuzana, nechal těla popravených vůdců povstání střelců vystavit před okno její cely. A také v tuto dobu ukončil manželství s nemilovanou manželkou Jevdokijí, kterou mu vnutili, ale nenechali zabít, nýbrž ji poslal také do kláštera. Jakmile se Petr I. Veliký zbavil věčného nebezpečí odstřelců, vrhl se na expanzivní vojenskou politiku. Hned v roce 1699 zahájil přípravu na konflikt se Švédskem, které v této době zaujímalo přední postavení nejen mezi severskými, ale i evropskými zeměmi. Zajistil vybudování silné válečné námořní flotily a uzavřel smlouvu s odpůrci švédského vlivu, tedy s Polskem a Dánskem. A pak, bylo to v roce 1700, byla zahájena takzvaná severní válka. Tato válka trvala pak velmi dlouhou dobu, od roku 1700 do roku 1721, a proto se o ní zmíním podrobněji. Bylo to velké střetnutí koalice Dánska, Norska, Saska a Ruského impéria proti Švédsku, které bylo po jistou dobu v této válce podporováno Osmanskou říší. Rozhodující fáze této války však probíhala souběžně s jinou velmi důležitou válkou, a to byla válka o španělské dědictví, a podrobně jsem o této válce hovořil v jiném cyklu. Proto se o ní nebudu zmiňovat. A protože tato severní válka probíhala mimo centrum pozornosti tehdejšího světa, i když její význam byl minimálně srovnatelný, tak severní válka není uváděna tak významná jako právě válka evropských mocností o španělské dědictví. Tato severní válka se později, podobně jako válka v západní Evropě o španělské dědictví, rozhořela v mnohé další válečné střety. Počátek byl tehdy, když na švédský trůn usedl mladičký král Karel XII., kterého jeho nepřátelé nepovažovali za způsobilého udržet mocenské postavení země, zděděné po vynikajících předcích. Hlavní slovo v této koalici proti němu měl dánský král a právě car Petr I. Veliký. By Švédsku nemohli přijít na pomoc další evropské mocnosti právě proto, že válčili mezi sebou o španělský trůn, přesto patřilo Švédsko mezi země s nejsilnější a nejmoderněji vybavenou armádou a lze říci, že disponovalo nejlepší armádou Evropy v té době. Druhý aspekt, který se naplno projevil později, i přes své značné mládí byl švédský král Karel XII. Nadán neobyčejnou strategickou a vojevůdcovskou schopností, což se nakonec nejednou prokázalo. A netrvalo to ani moc dlouho, aby ukázal, co v něm je. Všechno začalo vpádem Dánska do Holštýnska, které spravovali Švédové, načež Karel XII. Poslal do Pomořanska 8000 mužů jako pomoc holštýnskému vévodovi. Současně, tedy koordinovaně a domluveně, vpadlo Sasko do Livonska, které tehdy bylo také v držení Švédska. A mladičký Karel XII. Se naštval. Vyrazil s vojskem do Dánska a rovnou zaútočil na Kodaň. Ta po krátkém boji 5. srpna 1700 padla a vzdala se. Hned ten den dánský král musel podepsat potupné příměří, ve kterém se zavázal, že nepodnikne nic proti Švédsku. a Dánové tak měli vymalováno. A koalice přišla o silného spojence. Tak to uvažoval mladý švédský král. Mezitím, co se válčilo v Dánsku, polský král a saský kurfürst August II. Takhle, ten saský kurfürst August II. Byl zvolen polskou šlechtou za polského krále, ale ostatní polskou šlechtou nebyl uznáván. Tak v tom je takový maglajs. Ale v té době byl oficiálně polským králem a saským kurfürstem. Tak ten kurfürst a polský král zároveň August II. Oblehl v Livonsku Rigu a ruský car Petr I. s armádou v současné době oblehl v Estonsku Narvu. Karel XII. Se rozhodl zachránit Narvu. Dorazil, byla bitva a Rusové ji prohráli a museli s ostudou utéci. Hned následující rok Karel XII. Vytáhl na pomoc stále obležené, ale nedobité Rize a následovalo další drtivé vítězství nad Sasy. A renomé mladého krále obrovsky vzrostlo. Abych zdokladoval, jakým skvělým vojevůdcem byl švédský mladík Karel XII., musím se zmínit, samozřejmě, že v krátkosti, i o bojích Poláků a Sasů se Švédy v letech 1701 až 1706. Obavy z útoku Švédů na Polsko vedly v prosinci 1701 ke svolání sněmu ve Varšavě. To už ale švédský král Karel XII. Získal podporu v řadách polské šlechty, především kardinála Radžijovského a vévodu Stanislav Leščinský. Ale další také. Karel XII. V době sněmu tábořil na tažení v Litvě. Polský král a saský kurfürst získal podporu i Stanislava Leščinského, to byl jeden z významných, ale tomu se dostanu polským šlechticům. Polský král a saský kurfürst August II. Si uvědomoval, že švédský král má na sněmu velkou podporu a proto s ním začal tajně vyjednávat. Dokonce se uvolil, že za Karlem XII. Přijede, ale ten Augusta doslova životně živelně nenáviděl a chtěl je svrhnout a proto jej odmítl s tím, že bude jednat pouze s posly sněmu, polského sněmu a ne s ním. Ti přijeli a chtěli s Karlem XII. Jednat o míru. Karel jim odpověděl, že o míru bude jednat až ve Varšavě, kam zanedlouho opravdu svojke vojskem přitáhl a město se 5. května 1702 vzdalo bez boje. No a Švédové ho obsadili a začali drancovat. Mír však Karel i zde odmítl. A proto August vytáhl v čele 24-tisícové armády k Varšavě a dne 19. července 1702 se střetl se Švédy v bitvě u Klišova. Prohrál. Což se dalo očekávat, neboť Karel XII. V té době disponoval nejlepší armádou v Evropě. Poláci začali utíkat. A Švédové je pronásledovali, aby je totálně zničili. Ale pak se stalo něco, co jejich plány zhatlo a pronásledování zanechali. Pod švédským králem totiž klopítl na těžkém terénu kůň, padl a králi, který se nedokázal tak rychle dostat ze třmene, rozdrtil nohu. Okamžitě se po Polsku roznesla pověst, že švédský válečník zemřel. To Augusta podnítilo k tomu, že se polská šlechta v Lublinu dohodla, že musí postavit tak silnou armádu, která by Švédy ze země vyhnala. Jenomže král Karel XII. Nezemřel a brzy se uzdravil a v následujících měsících opět vedl své vojsko proti Polákům a Sasům a několikrát je porazil. Takže August musel nakonec ustoupit až do Toruně. Ale i toto opevněné město Karel XII. Dobil. Následně byl do Varšavy svolán další sněm, kde si polská šlechta 12. července 1704 zvolila nového krále a stal se jim dlouhodobý přívrženec Karla XII. Stanislav Leščinský. A August tak zůstal opět pouze saským kurfürstem. Po tomto sněmu Karel XII. Vytáhl na Lvov a dobil ho. Jenomže nepřítomnosti švédských vojsk využil saský kurfürst August a přitáhl k Varšavě a zase on ji dobil. Nový polský král, tedy Leščinský, musel utéct August II. Se však z úspěchu dlouho neradoval. Švédská vojska se urychleně do Varšavy navrátila, opět jí nad Augustem dobila pro sebe a tentokrát utíkal zase saský kurfürst August II. No, mlelo se to tam jako ve Vířivce, že? A pak, bylo to 1. září 1706, zahájil Karel 12. útok na Sasko a Augusta porazil. Ale drtivě. Ten byl nucen podstupně žádat o mír a stálo ho to hodně. Poslouchejte všechno, co musel udělat. Musel se oficiálně vzdát polského trůnu. Zaplatit roční žold celé švédské armádě a vydat Švédům livonského šlechtice Patkula, což byl původem německý šlechtic, který bojoval za svobodu pobaltských zemí a byl úhlavním nepřítelem Karla 12. A ten Patkulu nechal popravit velmi krutým způsobem. Zaživa jej rozlámali v kole. Ale tato poprava však rozzuřila, doslova rozzuřila pruského cara Petra I. Velikého. Když se to dozvěděl, tak rozmlátil pohár na víno, zburcoval armádu a vtrhl do Polska a dobil tehdy polský Lvov obsazený Švédy. Jenomže se blížila zima a ruská armáda neměla s sebou dostatek proviantu a tak se opět stáhla zpátky do předem připravených zimovišť. A švédská armáda se mezi tím připravovala na tažení do Ruska. Když jsem říkal, že na počátku této severní války dobyla ruská armáda Narvu, ale musela se stáhnout, stejně jako z Polska. V mezidobí, co probíhaly boje v Polsku a Sasku, však nebyl klid ani na ruské frontě, dalo by se říci, současnou terminologií. A tak se na to tak podíváme. Cár Petr Veliký měl skvělého vojevůdce, jmenoval se Boris Šeremetěv. Po bitvě u Narvy se tento generál soustředil na reorganizaci armády a zlepšení jejího technického stavu. Pak dorazila do Livonska, ještě jednou raději připomenu, že Livonsko se tehdy říkalo pobaltským zemím. Švédská armáda pod vedením generála Volmara von Schliepenbacha a obě armády se střetly v bitvě u města Erastfer. A Rusové zvítězili. Následovalo několik bitev těchto generálů a ve všech čtyři byly bitvy, ve všech zvítězili Rusové. Postupně dobili několik švédských pevností. Tak třeba v říjnu 1702 to byla pevnost Notenburg, v roce 1703 pevnost Koporie, o rok později pevnost Dorpat a v roce 1705 ruská armáda vpadla do Kuranska, tedy opět v Pobaltí. V lednu roku 1706 obklíčili Švédové pod vedením svého krále hlavní síly Ruska v Pobaltí a došlo k bitvě u Grodna. Podívejme se na tuto bitvu podrobněji. Došlo při ní totiž k zajímavé situaci. Bylo to hned na počátku švédského tažení do Ruska. Švédský král Karel XII. Vytáhl 13. ledna z porobeného Polska do Ruska. Jeho armáda v klidu přešla zamrzlou řeku Němen a u Grodna obklíčil hlavní ruskou armádu pod velením carova přítele generála Alexandra Menšikova. A ukázalo se, že i toto byl skvělý stratég. Ruská armáda, a bylo jich tam několik, nebyla připravena k velké bitvě. A proto generál Menšikov musel udělat taková opatření, aby armádu zachránil. Zatímco část dělostřelců a ostatních oddílů ostřelovala švédské pozice, Menšikov urychleně rozdělil armádu na mnoho menších oddílů a po značné délce zamrzlé řeky Němen v březnu prakticky celá armáda přešla. Švédové ji chtěli pronásledovat, ale tomu bránili v podstatě obětované oddíly, které bránili zamrzlou řeku a hlavně dělostřelectvo, které střílelo ne na nepřítele, ale na řeku, aby rozbilo led. Podařilo se jim to. Rozbilo ten led. A poté přišla velmi rychlá a razantní obleva, kdy teplota rázem stoupla o mnoho stupňů a led už švédskou armádu neudržel. Tímto strategicky náročným, ale skvělým rozhodnutím Menšikov zabránil zničení celé ruské pobaltské armády. Rusů, převážně těch, kteří byli určení ke zadržení nepřítele, padlo asi 8 000. Ztráty švédské armády známé nejsou. Význam této sice prohrané bitvy, ale zachráněné většiny armády spočínal v ohromné strategické chybě Karla XII. Proč? No, zřejmě se domníval, že Rusové jsou dezorientovaní a neschopní obnovit svou vojenskou sílu, a tak se z Ruska stáhl do Saska, kde ničil saská postavení a armády. No a Rusové toho využili a prakticky se perfektně připravili na obranu před dalším švédským vpádem, který s naprostou jistotou očekávali. A vyplatilo se jim. Ve druhé polovině roku 1707 Karel XII. Opět vytáhl do Ruska a po několika menších vítězstvích se střetl s ruskou armádou v bitvě u Poltavy. Tato bitva byla nejen rozhodující bitvou celé severní války, ale byla i bitvou naprosto největší. A tak se i na tuto bitvu, rozhodující bitvu, podíváme podrobněji. V čele švédské armády stál sám král Karel XII., kterému pomáhal maršál Karl Gustav Renskjöld. S nimi bojoval i kozácký hetmanát, což byl polonezávislý státní útvar záporských kozáků z dnešní Ukrajiny. A zajímavé bylo, že část tohoto hetmanátu bojovala, ono se to správně říká hetmanát, tak bojovala i na ruské straně. Švédská armáda čítala 30 000 mužů, z toho 8 200 pěšáků, 7 800 jezdců a 1 000 polských jezdců a dále byla jako záloha 1 800 jezdců na dolním toku řeky Vorksly a až 7 000 kozáků z ukrajinského hetmanátu. Na ruské straně byl vrchním velitelem sám car Petr I. Veliký a stejně jako u nepřítele mu byli k ruce nejlepší ruští generálové. Ruská armáda byla početnější, čítala celkem 43 000 mužů, ale měla jenom 16 děl. Švédové jich měli dvakrát tolik. Ztráty byly po bitvě mnohem větší na straně Švédů, celkem 9 000 mrtvých a zraněných a 2847 zajatých Švédů přímo v bitvě a o něco později 15 až 17 000 zajatých u obce Perevoločné. Rusové měli ztráty mnohem nižší, pouze 1345 mrtvých a 3290 zraněných. Dříve než začnu popisovat příběh této bitvy, musím se podívat na to, co jí předcházelo, aby byly zřejmé příčiny bitvy. Švédský král Karel XII. Podnikal válečná tažení do Ruska opakovaně. Když jsem říkal, že porazil ruskou armádu v bitvě u Narvy, to bylo v roce 1700, a ruské velení v čele se samotným carem Petrem I. Velikým se z bojů v severní válce stáhlo. Další tažení do Ruska zahájil Karel XII. V roce 1707, a to v srpnu. To už ale byla ruská armáda modernizovaná a hlavně velitelé si osvojili moderní taktiku vedení boje. Ke švédskému králi se přidal i záporský hejtman, samotní kozáci, jak už jsem říkal, mu říkali hetman, Ivan Mazepa z části kozáků, tedy to jsou ti záporožci. Důvodem byl slib Karla XII., že dá, když vyhraje, kozákům samostatnost. Tažení přineslo několik menších bitev, pouze s oddělenými částmi armád a vesměs vítěznými pro Švédy. Byla to taktika, jejich taktika, ruská taktika. Totiž Rusové vtahovali a vytahovali Švédy za sebou. Vyhýbali se velké bitvě a čekali na zimu. Pamatujete na generála Kutuzova a Napoleona? Tomu se také dostanu. Ta přišla, ta zima. A švédská vojska měla velké problémy. Nejen se zásobováním vojáků, s jejich teplým oblečením, ale i pící pro koně. A to všechno Švédy oslabovalo. A zároveň Rusové napadali Švédy v menších bitvách, aby je donutili k neustálému pohybu. Poněkud větší bitvu u Charkova ještě Švédové vyhráli, ale důležitější byla bitva u Lesné v září 1708. Lesná je město poblíž běloruského Mojileva. V této bitvě napadla ruská vojska zásobovací kolonu s celou armádou na ochranu té kolony. Švédům tehdy velel generál Levenhaupt a Rusové celou zásobovací kolonu dílem zničili a dílem zabrali pro sebe po zdrcující porážce Švédů. Nicméně, tato zásobovací kolona nebyla jediná. A tak Švédové zimu ještě přečkali, jakž takž bez úhony. V červnu 1709 začal Karel obléhat silně opevněnou Poltavu. Rusové jí chtěli pomoci a strhla se bitva u řeky Vorksla. Zde byl švédský král opět zraněn, byl postřelen a velení převzal maršál Rensgaard. Poltava se stále bránila a tak se Petr I. vydal s armádou na pomoc. Rusové dorazili brzy a měli dost času vybudovat na severu od Poltavy opevněný tábor. V noci na 8. července 1709 se Švédové začali připravovat na útok. Hned za úsvitu napadli několik ruských pevnůstek a začal tuhý boj. Některé z nich z těch pevnůstek se neudrželi a Švédové je obsadili. Generál Menšikov současně vedl silný jízdní útok, ale postavila se jim jízda švédského maršála a nastal krutý boj. Rusové sice ukořistili Štrnáct standard, ale nakonec byl útok přece jenom odražen. Poté zaútočila švédská pěchota na levém křídle a obsadila volný prostor přímo proti táboru Petra I. Po krátkém čase se bitva rozhořela po celé délce bitevní linie. Kolem 6. hodiny raní se švédské jednotky chystaly zaútočit přímo na tábor Petra I. První jednotky generála Rosse byly ale obklíčeny a vzdali se. To byl další švédský generál. Maršál Rensgaard viděl, že se bitva nevyvíjí pro Švédy dobře a pokusil se jí zvrátit. Vším, co měl k dispozici, zaútočil na ruská postavení, jenomže právě v tuto dobu dorazili posily Rusům. Jednalo se o 3000 kalmiků, kteří se okamžitě vrhli do bitvy, no a to Švédové nevydrželi. Oni se totiž vrhli na ty Švédy zezadu. Jejich řady zakolísali, pak se naprosto rozpadli, no a vojáci začali utíkat, přičemž byli na útěku pobíjeni jako králíci. Zbytky švédského vojska utíkaly, spíše byly zahnány na břeh Dněpru k místu zvaném Perelovočna, kde nakonec Švédové kapitulovali 10. července. Zraněný švédský král ale bitvu opustil již v jejím průběhu a to bylo jeho štěstí, neboť jak generál Levenhaupt, tak i maršál Rensgaard padli do zajetí, v němž nakonec zůstali až do konce života. Rensgaard zemřel v roce 1718 a Levenhaupt v roce 1719. Poprvé Švédové, švédští vojáci, utíkali. Poprvé v historii těchto severních válek. Bitva znamenala přelom v celé severní válce. Rusko získalo na Švédském převahu a stalo se tak skutečnou evropskou velmocí, zatímco Švédsko po celá staletí určující evropské dějiny začalo rychle upadat. Bitva u Poltavy byla vedle bitvy u Kircholmu v roce 1605 nejhorší porážkou v celých švédských dějinách. A ještě na úplný závěr dnešního povídání se zmíním o králi Karlu 12. Ten, jak víme, postřelený unikl z bitvy za pomoci kozáckého hejtmana Ivana Mazepy a s několika tisíci muži se uchýlil do moldavské pevnosti Bendery, tehdy byla součástí Osmanské říše. Ale o tom, jak pokračovala dále severní válka, ale i o tom, jak pokračovaly dějiny Ruské říše a osudy Karla 12., si povíme opět až za týden.
Tak od dneška vím, jak se víráš oči, když pusu ti dá. Se mi zdáš, nebo nechápu víc, šťastný jak blázen, co chtěl bych víc. Ty moje mládě, skáren pohezká, zkouzelnej chvíl. Do závěsu nutí se den a my máme půl. Cítím tvůj dech a trochu
zkus se brání, hladit tě vím. Poprvé blízko, blízko tě mám a tvoje tvář je plná snad mým. Začnu se bát, jestli to je rád, ti neublíží. A už se mi stýská, pitomej čas, už musíš žít. Naposledy posud ti dám. Ruce si chvíli nebudu mít, byl s tvojí kůže, nechci si žít. Tak zase zítra, ty moje mládě milovaný. Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když posud ti dám. Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic, šťastný jak blázen, co chtěl bych víc. Ty moje mládě, stánku hezká, zkouzelný pil, milovaná.
Teď k nám nastoupí poprvé, a letos vlastně, nebo v tomto pořadu naposledy, takzvaný slovenský prvek.